Blaðsíða 11. Ísland á korti. Ísland liggur í norður Atlantshafi milli Grænlands og norður Evrópu. Á heimskorti sjáum við að Ísland er norðarlega á hnettinum. Miðjan hnöttin eða heimskortið er lína sem kallast miðbaugur. Hann skiptir jörðinni í tvo hluta, norðurhvel og suðurhvel. Ísland liggur á norðurhveli jarðar. Á síðunni eru þrjú kort. Í myndatexta með korti 1 segir Ísland er á norðurhveli jarðar í Evrópu. Í norðurhluta Evrópu eru Ísland, Noregur, Danmörk, Svíþjóð og Finnland. Þau kallast Norðurlönd. Í myndatexta með korti númer 2 segir Á kortinu má sjá 5 Norðurlönd og höfuðborgir þeirra. Færeyjar og Grænland tilheyra Danmörku og Álandseyjar tilheyra Finnlandi. Í myndatexta með korti 3 segir Ísland.